Радіо Свобода.
20-та година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску колишнього директора «Укрспирту» затримали в Румунії. Один військовослужбовець поранений впродовж дня на Донбасі. ЗМІ повідомили про розлучення ймовірної дочки Путіна з мільярдером Шамаловим. Далі докладніше. Колишнього директора держпідприємства «Укрспирт» затримали в Румунії, про що повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. Прізвище вона не вказала, втім, за попередніми даними йдеться про Михайла Лабутіна. Слідство вважає, що він причетний до розтрати грошових коштів підприємства на понад 260 мільйонів гривень, а також у ще низці злочинів. Нині скеровано запит щодо його екстрадиції в Україну, сказала Сарган. Михайло Лабутін очолював «Укрспирт» з червня до грудня 2014 року. В штабі української воєнної операції на Донбасі 25 січня повідомили, що через обстріли, підтримуваних Росією бойовиків, поранення зазнав один український військовослужбовець. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано два факти порушення режиму тиші. На Донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів вів вогонь по опорних пунктах української армії довкола Новотроїцького. Також з гранатометів різних видів бойовики обстріляли наші позиції неподалік Водяного на Приазов'ї. У результаті ворожого обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України. Військові лікарі кваліфікують стан здоров'я нашого захисника як задовільний.
Сказав Василь Лабай. На сайтах угруповань ДНР і ЛНР відсутня інформація про порушення режиму тиші в денні години сьогодні на Донбасі. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на сході України оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня. Нове перемир'я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою провину в цьому і звинувачують противників у провокаціях. Захист українського журналіста Романа Сущенка подав апеляцію на рішення Московського міського суду продовжити йому арешт, про що повідомив адвокат українця Марк Фейгін в Твіттер. 24 січня суд продовжив Сущенку арешт до 30 березня. ФСБ затримала Сущенка торік, назвавши його співробітником української розвідки. Сам Сущенко і українські спецслужби це заперечують.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Катерина Тихонова, яку ЗМІ вважають дочкою президента Росії Володимира Путіна, розлучилася з мільярдером Кирилом Шамаловим. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на 4 анонімні джерела. За даними журналістів, з розривом нібито пов'язаний продаж Шамаловим акції нафтохімічної компанії «Сибур» мільярдеру і Леоніду Міхельсону. Водночас один з співрозмовників агенції сказав, що зв'язку між цим немає. Президент Росії публічно не підтверджував і не спростовував інформацію про те, що Тихонова є його дочкою.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогоднішні теми передачі. Український сніданок в українському домі у швейцарському Давосі.
We continue our cooperation with IMF.
В анексованому Росією Криму знову обшуки та арешти кримсько-татарських активістів.
Було темно, ворвались з їхньої сторони, це культурно, мабуть, можна назвати. Їх було чоловік, мабуть, на порозі, чоловік 10. Були всі вони в масках.
Володимиру Висоцькому нині виповнилося би 80.
Я не люблю фатального ісходу. От жизни ніколи не устаю.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко почав сьогодні свою участь у щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі зі спеціального заходу у спеціальному місці – українського сніданку в українському домі. Він говорив про інвестиції чи про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Відносинам України з МВФ, які останнім часом не цілком рівні, була присвячена і зустріч президента з керівником фонду попереднього дня. А ще в Давосі українці обговорювали енергетичні питання. За всім цим стежив Сергій Драчук. Зараз він зі мною в студії і розповість деталі. Отже, Сергію, в чому особливість цьогорічного Давосу для України?
А особливість, Людмила, цього року в тому, що там відбувся не тільки так званий український сніданок, а це захід уже традиційний для зустрічей Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цього року для цього заходу і загалом для ширшого представлення можливостей України відкрили цілий український дім. Для цього орендували будівлю в Давосі. І тепер український дім працює там цілий тиждень. Він почав роботу ще до початку щорічних зборів ВЕФ. Але зауважу, що український сніданок, цей традиційний захід, його організовує Віктор Пінчук, і не завжди президент Петро Порошенко на нього ходить. Наприклад, минулого року Порошенко на український сніданок у Давосі не прийшов.
І це минулого року було пов'язане з певною публікацією в західній пресі статті Віктора Пінчука, чи не так?
Саме так. Але цього року Петро Порошенко все-таки прийшов на український сніданок. Там він обіцяв присутнім здійснювати реформи приватизації і захисту інвесторів в Україні, щоб далі поліпшувати інвестиційний клімат у державі. Адже, за словами президента, 2017-й став роком зростання інвестицій в Україну. За словами Порошенка, ці плани і кроки для їхнього здійснення мають підтримку міжнародних партнерів України, зокрема Міжнародного валютного фонду. Ми продовжуємо нашу співпрацю з МВФ. Я хочу подякувати Дейвіду Ліптону, Крістін Лагард. Це чільні керівники МВФ. Учора, сказав Порошенко, ми провели чудову зустріч і обговорили конкретні дати про те, що і коли треба зробити, включно зі створенням антикорупційного суду. За словами Порошенка, зараз треба прискорити підготовку цього закону до другого читання в парламенті. Після цієї зустрічі, яка відбулася, нагадаю, вчора, президент заявляв, що на ній домовилися продовжувати ефективну співпрацю і висловити все, про що домовилися сьогодні і в минулому. Лагард теж висловила сподівання, що Україна виконає всі заплановані заходи, над якими сторони продовжують працювати.
А чи називали якісь подробиці цієї зустрічі?
Власне, сьогодні подробиць було дуже мало, лише йшлося про призначення постійного голови Національного банку України. Але якраз тиждень тому речник МВФ Джері Райс був значно детальніший. Він, зокрема, повідомив, що серед головних завдань України за програмою співпраці є саме посилення боротьби з корупцією і, в першу чергу, створення антикорупційного суду, про який нині говорив Порошенко.
The IMF supported reform program.
Підтримувана МВФ програма реформ в Україні зосереджена на боротьбі з корупцією і поліпшенні управління з самого початку. І з самого початку, враховуючи макроекономічні наслідки такого кроку, створення антикорупційного суду, що відповідав би рекомендаціям Венеційської комісії, є важливою частиною програми, сказав речник МВФ. За його словами, у фонді мали застереження до деяких моментів законопроекту про антикорупційний суд. І фонд сподівається, що його належним чином змінять до другого читання. Так само в МВФ бачають недоліки і в нещодавно ухваленій пенсійній реформі в Україні. Тому там теж треба трохи попрацювати над цим питанням, сказав речник МВФ.
Ще є більше подробиць сьогоднішнього дня чи більше на сайті radiosvoboda.org?
Ну, сьогодні міністр фінансів України Олександр Данилюк, він теж перебуває в Давосі, заявив на українському сніданку, що він сподівається, Україна виконає всі умови МВФ до травня і таки отримує черговий транш кредиту. Він, зокрема, висловив думку, що принаймні щодо пенсійної реформи всі питання вже остаточно зняті, і нині фонд уже не має застережень до неї. І ще одним питанням був газ. Так само з оптимізмом висловив голова Нафтогазу України Андрій Коболєв. Він заявляв, теж перебуваючи в Давосі, що Україна готова обговорювати майбутнє транзиту російського газу до Європи своєю територією після рішення Стокгольмського арбітражу у справі про транзит. На це рішення очікують уже в лютому, а президент Петро Порошенко обговорив енергетичні питання учора на своїй зустрічі з єврокомісаром у справах енергетики Марошем Шефчовичем. І там теж ішлося про необхідність зберегти транзит газу через Україну.
Ось таким продуктивним, я як виявилося, був сьогоднішній український день у Давосі, український сніданок, МВФ і газ. Про все це розповів Сергій Драчук разом зі мною у студії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Напередодні президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради кандидатів до нового складу ЦВК, всього 14 осіб. Повноваження більшості членів ЦВК закінчилися ще кілька років тому. Центр виборчком практично складається з людей, які вже мали давно піти з цих посад. Однак призначення нових членів комісії затягується роками. І ось днями президент, принаймні на своєму рівні, розблокував цей процес. До нового складу ЦВК запропоновано 5 кандидатів від фракції БПП, 4 від Народного фронту, по одному від партії Відродження, Радикальної партії та Самопомочі. Кого представляють ще двоє кандидатів, достеменно невідомо. Попередній аналіз громадянської мережі «Опора» засвідчив, що під час врахування президентом пропозицій від депутатських фракцій та груп не забезпечувався повною мірою принцип політичної збалансованості. Про це мій колега Віталій Портников спілкувався із Денисом Ковриженком, старшим радником з юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем. І ось уривок цієї розмови.
Пане Денисе, чому представники опозиційного блоку і Батьківщини залишилися обійденими з точки зору свого представництва у ЦВК? Адже в тому складі Центральної виборчої комісії, який зараз складає повноваження, саме представники цих політичних сил, ну, колишньої партії регіонів і партії Батьківщина, мають, можна сказати, таке найбільше представництво. І тут їх просто не буде.
Ну, цікаве питання, тому що насправді і в попередньому поданні, яке було внесено, якщо не помиляюсь, в червні 2016 року президентом, так само були відсутні представники цих політичних сил, і так само не було представника радикальної партії Олега Ляшка. Зараз подання дещо змінилось під тиском, я так розумію, міжнародної спільноти. Багато говорилось на міжнародному рівні так само про те, що необхідно щось ЦВК робити. Воно нелегітимне з точки зору змісту цієї діяльності. Зрештою, це подання було підготовлено, але, знову ж таки, можна погодитися з висновком про те, що воно є незбалансованим. Якщо згадати документи Венеціанської комісії, до якої люблять апелювати наші політики, то в Кодексі належних практик у виборчих справах прямо говориться, це пункт 75 цього документу, говориться про те, що в складі органу, який адмініструє вибори, має забезпечуватись представництво принаймні по одній особі від кожної політичної сили, яка представлена в парламенті. Це мінімум певний. От, можуть бути інші підходи, коли, скажімо, склад ЦВК ділиться пропорційно до ваги тих чи інших політичних сил в парламенті, але у нас і сьогодні цього немає. Ми бачимо домінування представників фракції більшості у складі цього органу, якщо, звісно, подання буде задоволене. І від опозиції, від блоку
юлії. Там самопомощі, до речі, теж немає?
Самопоміч, ну там якби змішана кандидатура, це самопоміч слеж громадськість Євген Радченко. От він представлений.
Це ці два є, про кого невідомо, да?
Ні, це про самопоміч згадувалось. А два невідомих, там ну різні ходять, знову ж таки, чутки. От хтось пов'язує одну з кандидатур так само з БПП, хтось з групою «Волі народу», але стверджувати щось достеменно ми не можемо, тому що прямих таких доказів афілійованості немає. От. І, власне, якщо ЦВК буде сформовано в такому режимі, то нас можуть очікувати досить цікаві вибори президентські, які відбудуться весною 2019 року. Тому що один, будемо так говорити, з рейтингових кандидатів, який має шанси потрапити в другий тур, не матиме
свого представника.
Денис Ковриженко, старший радник з юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем ІФЕС, відповідав на запитання Віталія Портникова в прямому ефірі. Більшість цієї розмови у відеозаписі на радіосвобода.орг. сьогоднішній день на анексованому Росією півострові Крим запам'ятається черговими обшуками та арештами кримсько-татарських активістів. Співробітники ФСБ обшукали дві домівки у Джанкої та Нижньогірську. Двоє людей заарештовані. Що стало приводом для нової хвилі переслідувань, дізнавалася наш журналіст Юлія Стець.
Было темно, ворвались с их стороны, это культурно, наверное, можно назвать. Их было человек, наверное, на пороге, человек 10. Были все они в масках. Искали оружие, забрали планшет, два телефона.
Це мешканка Джанкоя Айше Крош розповідає про сьогоднішній обшук у її будинку. Її чоловіка Енвера Кроша після візиту російських силовиків арештували. Його звинуватили у публічній демонстрації забороненої символіки, начебто опублікованої в соцмережі. Рішенням підконтрольного Росії Кримського суду чоловіка арештували на 10 діб. Енвер Крош – кримсько-татарський активіст. У жовтні він виходив на одиночні пікети проти свавілля російських силовиків. У грудні 2015-го співробітники ФСБ намагались його схилити до співпраці. Чоловік відмовився. Після цього до нього застосовували методи катування.
Завели в якийсь кабінет. По голосам до 5 чоловік було. Посадили мене отак на скамейку. Наручники ззаді, руки за спинкой к мизинцам моим, начали прикручивать провода. 5 секунд дает ток, опять вот эти свои вопросы назвали.
Російські силовики сьогодні були у Нижньогірському районі. За таким самим сценарієм провели обшук у будинку Ебазера Іслямова. Його також звинуватили в публікаціях забороненої символіки у соцмережах та арештували на 10 діб. З початку тижня це вже другий випадок арештів за звинуваченням у публічній пропаганді екстремізму в соцмережах.
Не збирайтесь. Якщо вам наші требування будуть непонятні, будьте привлечені к адміністративній відповідальності по статті 20.2 Кодексу об адмінправонарушення Російської Федерації.
23 січня у Старому Криму затримали 27-річного водія Мусхина Джамбаза, а у Сімферопольському районі Ісмаїла Рамазанова. За повідомленням адвокатів, Рамазанова побили дорогою до відділку, а потім відмовили у медичній допомозі.
Було очевидно видно, що дуже тяжке психологічне і фізичне стан. Но, несмотря на это, ему воды почти 40 часов не давали покушать и попить. Это с его собственных слов. Также вчера на суде вызывали скорую, которая так и не приехала.
Про масові репресії в Криму, які не припиняються ні на тиждень, 24 січня у Європарламенті розповіли колишні кримські політв'язні, заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоста Ільмі Умєров. На слуханнях у Брюсселі, присвячених правам людей в анексованому Криму, вони закликали Євросоюз не скасовувати санкції проти Росії.
Сьогодні арести в Криму – это проявление безжалостного террора со стороны государства России.
Пока Россия без каких-либо условий не оставит в покое Украину, не уберется из Крыма и Донбасса, ни в коем случае не ослаблять и тем более не отменять экономические санкции.
Російські силові структури офіційно не пояснюють події цього тижня.
Більше про те, що відбувається на анексованому Росією півострові Крим у передачі «Крим реалії» і на сайті передачі.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Міністерство оборони розпочинає будівництво понад 180 гуртожитків для військових. Уже впродовж року там буде можливість поселити на час служби 23 тисячі бійців, тобто половину від тих, хто не має власного житла. Це тимчасове житло будуть будувати за сучасними технологіями. Забудовника будуть обирати через систему ProZorro, а контроль за виконанням робіт покладуть на громадськість, так стверджують в оборонному відомстві. Про цей проєкт вже позитивно відгукуються волонтери та представники ветеранських організацій. Але вони закликають не забувати і про надання постійного житла для кадрових військових і їхніх родин. Втім, частина експертів попереджає про ризик корупції під час масштабного будівництва на замовлення Міністерства оборони. Євген Солонина знає деталі.
Двоповерхові котеджі на 125 військових кожен, кімнати на 5 бійців з усіма зручностями, меблі, побутова техніка та всі комунікації під ключ. Так виглядає типовий проєкт гуртожитків для військових, які вже цього року планує збудувати для 23 тисяч бійців Міноборони. Один котедж обійдеться державі приблизно у 12 мільйонів гривень. Остаточну вартість визначать електронні торги. Повідомив журналістам виконувач обов'язків начальника квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Олександр Чергінець. Він розповів Радіо Свобода.
На реалізацію зазначеного проєкту Міністерства оборони сплановано дійсно великі кошти. Це близько 2,6 мільярда гривень. Будівництво буде здійснюватися на території безпосередньо військових частин майже по всій території України.
Нові типові комплекси для контрактників – це підхід, який дасть змогу якнайшвидше закрити проблему забезпечення житлом бійців. Погоджується волонтер, учасник робочої групи з контролю за реалізацією проєкту будівництва Олександр Погребиський. Водночас він закликає всіх небайдужих громадян долучитися до контролю за виконанням будівельних робіт. Наразі більш ніж 46 тисяч українських вояків не мають власного житла і стоять у черзі на нього, повідомляє Сергій Чергінець. За його словами, Міноборони має намір змінити умови надання постійного житла воякам. Якщо пропозиції міністерства щодо змін до Житлового кодексу ухвалять, то вояки отримуватимуть переважно тимчасове житло на час служби, а постійним житлом військових забезпечуватимуть лише після 20 років вислуги, пояснює посадовець. Адвокат і ветеран бойових дій на Донбасі, почесний голова товариства ветеранів АТО Кирило Сергеєв оцінює такі ініціативи Міноборони у цілому позитивно, але закликає не забувати про потреби військових із родинами.
Додаткове житло для діючих військовослужбовців зараз не просто необхідно, а вкрай необхідно. Бо одне з найголовніших питань під час попередніх хвиль мобілізації для багатьох хлопців було: а де буде жити моя родина?
Саме розв'язання житлової проблеми вояків підвищить мобілізаційний потенціал та мотивацію українців іти на контракт службу, наголошує ветеран української воєнної операції на Донбасі, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай. Між тим, від початку російської збройної агресії на Донбасі антикорупційні активісти та журналісти-розслідувачі виявляють численні зловживання у сфері діяльності Міноборони. Зокрема, це стосується будівництва нових об'єктів та реконструкції тимчасового житла для вояків. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Це підсумки дня, що минає. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Чи матимуть літні люди у Львові свій пансіонат, чи ж його відберуть під забудови?
Я тепер лежу і себе перебираю в своє життя. І роблю собі вихіди.
Володимиру Висоцькому нині виповнилось би 80.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю.
Про все це далі після анонсу наступної передачі.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі» щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
Дев'ятий рік тривають судові процеси щодо неповних 2,5 гектарів землі, яка була у користуванні Львівського геріатричного пансіонату, тобто для хвороб літніх людей, і яку в 2009 році надали новоствореній громадській організації. Активісти і волонтери, які допомагають самотнім літнім людям, побоюються, що Львів взагалі може втратити геріатричний пансіонат, бо земля, на якій він розташований, є привабливою для забудовників. Галина Терещук намагалася дізнатися більше.
Найстарша мешканка Львівського геріатричного пансіонату, 97-річна Михайлина Хома, опинилася тут через свою довірливість до людей. На старості залишилася без двокімнатної квартири.
Я тепер лежу і себе перебираю в своє життя. І роблю собі вихіди, що я все-таки не зуміла гарно використати.
Їй звідси нікуди піти, і таких, як вона, понад 300 осіб. 75% пенсії кожного мешканця пенсійний фонд перераховує на пансіонат. Цих грошей на утримання будинку не вистачає. І фінансується пансіонат з обласного бюджету. Всі будинки будівлі перебувають у комунальній власності області. А ось земля, на якій розташований пансіонат, перебуває у власності міста. Межі території міськрада не затвердила, тому скільки гектарів землі в користуванні пансіонату, точно невідомо. Директор закладу Микола Моть говорить про те, що пансіонат користується близько 15 гектарами землі, з яких майже 2,5 Львівська обласна адміністрація 9 років тому віддала у постійне користування тоді новоствореної громадської організації «Центр реабілітаційних ініціатив «Діяльне милосердя». А ось геріатричному пансіонату місто не передало землі у постійне користування.
Ми не маємо ніякі документи, на землі нічого не маємо зробити.
Дирекція закладу впродовж останніх 10 років не зверталася до мерії з проханням затвердити межі території і надати землю у постійне користування. Про це заявила керівник юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Паюнкевич. З 2009-го міськрада судиться, щоб позбавити права громадську організацію «Діяльне милосердя» на користування майже 2,5 гектарів землі.
Обласна державна адміністрація зробила це на виконання рішення окружного суду адміністративного, яке не було оскаржено, тобто фактично земельна ділянка комунальної власності перейшла в постійне користування невідомої громадської організації.
Від 2009 року відбулося понад 40 судових слухань у різних судах, але всі рішення ухвалені на користь громадської організації «Діяльне милосердя».
Після буквально виділення ділянки, через там місяць, почалися судові спори за позову міської ради, прокуратури, і вони тривали до 2014 року. І в 2016 році воно знову ж таки поновилося. Почався в нас судовий будівельний бум, і фактично дуже багато бажаючих було будувати на цих землях. Там не може бути там багатоквартирний будинок, має бути соціальна інфраструктура обов'язково.
Пояснив адвокат Володимир Марусяк, який від 2013-го представляє інтереси «Діяльного милосердя». Чому у 2009-му обласна адміністрація надала близько 2,5 гектарів землі громадській організації, яка лише кілька місяців як була створена, звідки були гроші на виготовлення технічної документації на земельну ділянку, громадські активісти і волонтери переконані, що чиновники міської і обласної рад, представники прокуратури, дирекція пансіонату зумисно зволікають судовими процесами і не шукають єдиного механізму повернення землі.
Тобто я цілком розумію, що це проєктувалося спеціально під будівництво.
Зауважила громадський активіст Олеся Дацько. Від рішення суду і міської влади залежить, яка будова може вирости поруч із геріатричним пансіонатом. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні виповнилося би 80 років від дня народження Володимира Висоцького, відомого актора театру і кіно, барда, чиї пісні, написані в радянські часи, співали і переспівували тоді і зараз теж. Навіть українські бійці на Донбасі співають під гітару ці пісні або кладуть на музику пісень Висоцького свої слова. А учасники гурту «Мірко Сабліч» зняли кліп, музичну сатиру, саме на пісню Висоцького «Солдати групи Центр». І схожий на голос Висоцького співає.
Мой тезка нездоров, и он на все готов. Он обожрался нефти и пошел искать врагов. Полез на Украину, на братскую страну. Он телепропагандой посеял здесь войну. Гибридною войною заметно.
Це був переспів однієї з пісень барда. Висоцький помер майже 40 років тому, влітку 1980 року, під час Московської олімпіади. Йому дозволяли виступати в закритих аудиторіях, в усіляких наукових інститутах або в місцевих будинках культури, але знову ж таки без трансляції у вузькому колі, тоді як він міг би збирати стадіони, як це робили його сучасники-поети. Сьогодні його пісні теж співають, а вірші цитують. Кореспонденти Радіо Свобода записали мешканців столиці Росії Москви, які вірші Висоцького вони пам'ятають. Ось послухаємо.
Дорогая передача, у суботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться, у колодца и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, краснобай и баламут, пробесили науки перед тайную Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковой власти колет на второй укол.
Я поля влюбленным постелил, пусть поют что-то во сне наяву, я люблю, а значит я дышу, а значит я люблю. Прекрасная песня.
Загалом Висоцький написав близько 700 пісень і віршів. Однієї з цих пісень «Я не люблю». Я, Людмила Ванник, закінчу сьогоднішній випуск передачі «Свобода сьогодні».
Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа.